숨어 열어둥해 열어 숨은 아이게 팡해 열어 스케이브
tilbagevendende mareridt, jeg drømte, dels i min barndom, dels som voksen. Det handlede om, at jeg stod på trappeopgangen i Eltham. Jeg ville gerne gå ned, men jeg kunne ikke gå ned, for langt de fleste trappetrin manglede. Trappeafsatsen under mig var delvist væk. Jeg følte højdeskræk og angst. Følte mig fanget og handlingslammet. Et billede på det liv, jeg sidenhen levede, balancerende på en knivsæg altid. Som 14-årig drømte jeg en gang, at jeg skulle dø. Af vores nabo havde vi fået en natursvamp, som lå i en krukke med vand ude i køkkenskabet. Når den havde trukket i nogen tid, drak vi vandet, som smagte godt og skulle være sundt. Af og til skar Ulla svampen mindre, fordi den lå og voksede hele tiden. I drømmen stod jeg i toget på vej til vores sommerhus i Råleje. Jeg kiggede ned på svampen, der lå i krukken i en indkøbstaske, Ulla havde pakket til turen. Pludselig sprang svampen op i min mund og videre ned gennem svælget og ned i min mave. Jeg blev fuldstændig desperat over tragedien og imødeså, at jeg ville dø som 14-årig, når nu svampen lå dernede i min mave og bare voksede og voksede. Tænkte ulykkelig på, at jeg nu aldrig ville blive gift, blive mor og få børn. Som 19-årig drømte jeg, at jeg stod neden for Oma og Opas hus i Hindertsarten i Schwarzwald. En tyrkisk familie stod lige over for mig. Jeg kigger på dem og ser pludselig en sort puma komme frem bag ved dem. Den angriber mig forfra. Jeg bliver stående, lammet af skræk. Derfor angriber pumaen igen. Denne gang bagfra. Den lægger pludselig begge sine kæmpe store og enormt tunge poter på begge mine skuldre. Den kværker mig bagfra, indtil jeg flygter ind i huset. Derinde fortæller jeg Oma om begivenheden. Hun siger, hvorfor var du ikke sammen med Peter? Det var en af mine bedste venner på dit tidspunkt. Det lidt pudsige ved drømmen er, at Oma havde en plade med eventyret Peter og Ulven, som hun ofte satte på, så vi kunne lytte til historien. Som med mange andre af mine mange mareridt i mit liv, var jeg rystet længe efter. Det føltes, som om jeg havde oplevet det i virkeligheden. Når jeg ser tilbage, kan jeg se tydelige mønster med, at jeg har haft særlig mange mareridt, når jeg var særlig presset i mit liv. Men det aller værste er dog de vågne mareridt i livet. Virkelighedens mareridt. Da jeg var i 20'erne, startede jeg med at tro, at jeg kunne gå på vandet, og endte med at opdage, at jeg ikke var Jesus. 3 voldtægter blev jeg udsat for i alderen 22-29 år. Voldtægter, skam og mangel på samme. Det kapitel i denne bog, som har været sværest at skrive. Uha, uha, uha. Svært at skrive om. Vildt grænseoverskridende. Frygteligt. Skamfuldt. Jeg bilder mig ind af årsagen til skammen af min strenge katolske opdragelse, der i forvejen var indpudet med skam og dårlig samvittighed. Jeg føler skam over hændelserne i sig selv. Jeg føler skam over, at det overgik mig. Lige præcis mig. Det, at jeg var så dårlig til at passe på mig selv. Og samtidig ved jeg godt, at skammen er en del af det traume, som voldtægtsofferet må leve med efter overgrebet. selvom det burde være krænkeren, der ene og alene stod tilbage med en følelse af skam, er tingene nogle gange omvendt af, hvad de burde være. Hvis krænkeren følte skam, så ville han jo ikke lave et overgreb på et andet menneske. Traumer læres primært som sansninger i højre hjernehalvdel, der bliver domineret af følelser. Det er derfor, at så mange, der bliver traumatiseret, mangler ord, når de skal beskrive traumerne. Jeg forsøgte at bearbejde mine traumer omkring de tre voldtægter ved at male den værste og ved at male krænkerne. Det gjorde jeg i efteråret 2012, hvor jeg kom i tanker om dem, efter at de havde været fortrængt fra min bevidste hukommelse i årtier. Da jeg kom i tanker om dem, var jeg enormt bange for fremmede mænd og flyvende insekter, indtil jeg fik dem bearbejdet med en psykolog. Det tog min psykolog og mig 1,5 år, før vi kunne rekonstruere de vigtigste detaljer omkring den værste af voldtægterne, samtidig med, at jeg også skulle træne og blive bedre til at komme ud blandt mennesker igen, ved at gå rundt på hovedgaden og gå rundt inde i supermarkedet Meny. Med hensyn til voldtægterne fandt vi ud af, at den ene var et drug rape, og at jeg under den værste voldtægt blev truet på livet med kvælertag og en kniv. Efter det første overgreb var jeg nødt til at få foretaget en provokeret abort. Det var min første graviditet nogensinde. Det var i 1988, og jeg er katolik, men jeg har aldrig haft skyldfølelser over den abort. Selv ikke, da jeg fik mist abortions den ene gang efter den anden, mange år efter, og drømte sådan om den baby, jeg ikke kunne få. Jeg læste engang, at man i Nordirland ville indføre en lov, der skulle lovliggøre, at voldtægtsofre fik foretaget provokerede aborter, hvis de blev gravide af voldtægten. Når man i et meget katolsk område kan have en sådan undtagelse til en ellers meget striks holdning imod provokerede aborter, viser det en stor forståelse for, hvor magtesløst voldtægtsofferet er. I visse situationer af vores liv er det ok, at vi fritages for ansvar et stykke hen ad vejen. Det skal dog siges, at abort nu er legaliseret i Nordirland i mellemtiden. Voldtægten med kvælertaget og kniven havde jeg intet skrevet om i min dagbog, men vi fandt ud af, min psykolog og jeg, at den fandt sted den 25. september 1991, da jeg lige var fyldt 25 år, og det var et år inden min første graviditet. Under den graviditet led jeg meget af søvnløshed og humørsvingninger, mere end under mine to andre graviditeter, men jeg tolkede det jo som graviditetsgener dengang, og ikke som PTSD-symptomer. Efter tæt på 70 timers traumaterapi med min dygtige psykolog fra Klinik for PTSD, fandt vi ud af, at jeg også har været udsat for incest. Survival of the fittest. Siden jeg skrev dette korte afsnit i 2012, har jeg læst mangt og meget om traumer. Dengang tænkte jeg, at det handlede om følsomhed. Nu tænker jeg, at det handler om traumatiserede forældre og generationstraumer. Sårbarhed skaber sårbarhed. Sårbare forældre, der ikke lærer deres børn, at verden er et trygt sted at være. Sårbare forældre, der ikke altid er der for deres børn, når de har allermest brug for en stærk skulder. Forældre, der er sårbare, fordi deres forældre var det. Således videreføres generationstraumet af børn og voksne med nervøse nervesystemer, der overreagerer på alt, både livets sol og skyggesider. Ofte sammenligner jeg livets regnskab med mine regnskabstimer på den etårige HH, jeg tog som 19-årig i 1986. De mange regnskaber, jeg lavede der, gik næsten aldrig op. Og selvom jeg lærte alle de her fine regnskabsopstillinger udenad, rydde jeg det hele sammen, da det galt. Åh, hvad var det nu, jeg skulle gøre? Hvornår? Først bagefter opdagede jeg, at de fleste snød og havde små sedler med formlerne gemt i deres penalhuse. På samme måde, som de fleste regner den ud i livet og finder nemme løsninger, imens vi, der er følsomme, tager den hårde vej fra top til bund og let ender med regnskaber, der ikke går op. De fleste står lidt på afstand og betragter deres plusser og minuser, imens vi, der er følsomme, smelter sammen med dem. Vi er med højt oppe på bølgens top, og vi er med dybt nede på havets bund, hvor vi kan være ved at drukne. Da Peter og jeg boede i Barcelona. Dette kapitel beskriver mit første ægteskab, hvor tingene gik alt for hurtigt, og jeg giftede mig med en mand, som jeg følte lige så lidt tillid til som mine forældre. En mand, som jeg i gåsetegn elskede så højt, at jeg flygtede langt væk til et andet land for at undgå smerten ved at miste utopien om vores i gåsetegn kærlighed. Jeg boede sammen med min kæreste Anders fra jeg var 19 til at slå op med ham som 24-årig. Som 25-årig mødte jeg min første mand, Simon. Han var en peruaner, der netop var blevet skilt fra sin første danske kone og havde fået statsborgerskab i Danmark via ægteskabet med hende. Jeg blev gravid for anden gang i mit liv, kun 3 måneder efter, at vi mødte hinanden. Og denne gang endte graviditeten med et barn. Men ægteskabet var et højt og flyve, dybt og falde ægteskab. Jeg handlede ikke på min intuition, og ulykken kom på det værst tænkelige tidspunkt. Den ramte mig i solar plexus. Vores søn Peter var kun få uger gammel, da det begyndte at gå ned ad bakke, og Simon forandrede sig væk fra os, inden han overhovedet fik etableret et forhold til sin nyfødte søn. Peters første reservefar var Simons ven Chato, jungledrengen fra Perus regnskov, som jeg gav husly i København, indtil jeg flygtede til Spanien. Den eneste stabile kontakt mellem Peter og hans biologiske far Simon siden da var det årlige fødselsdagskort, som Peter fik fra ham. Livet forstås baglæns, men må leves forlæns, skriver Søren Kierkegaard. Og set i bakspejlet har der selvfølgelig været mange årsager til forliset, som jeg kunne have forudset, hvis altså ikke lige jeg havde siddet så højt op på himlen på en lille lyserød sky. Jeg ramte jorden med et brag. Kun 2 måneder gammel kom Peter med mig til Barcelona i Spanien. Vi tog afsted med 50 kilos bagage, hvilket svarer til min egen kropsvægt. Utroligt, hvad man kan præstere, når man som jeg har en stærk vilje som drivkraft. Vi boede den første tid hos en spansk familie, som jeg lærte at kende, da jeg var i Barcelona som sommerupær under mine lærerstudier i 1989. Familien indlemmede os som 2 fuldbyrdede familiemedlemmer i deres hus i Valvidrera, lidt afsondret oppe i bjergene uden for byen. Alle var meget betaget af Peter, som var et overordentligt smukt barn. Han har en lidt solbrændt glød på grund af de indianske rødder, og ellers tykt, mørkebrunt hår, store mørkebrune øjne og en dejlig karisma. Familiens huslæge tog os ind som sine patienter gratis. En fra eller til, sagde han, på skødesløs sydlandsk manier. Han vidste ikke, hvordan han skulle skrive de danske CVR-numre ned. Der var et par cifre for meget i forhold til de spanske identifikationsnumre. Men så undlod han bare de sidste 2 tal. Så passede det. Peter fik sine vaccinationer, og en enkelt gang, hvor han i forbindelse med en slem halsbetændelse, meget høj feber og et mærkeligt lille udslæt på maven, blev mistænkt for at have meningitis, fik vi en helt og aldeles professionel og ansvarlig behandling på hospitalet. Det var gratis, og det var meget trygt. Vi blev i Barcelona, indtil Peter var lidt over 1 år gammel. Og selvom det var et andet land, vi boede i, var livet dernede også op og ned godt og skidt, ligesom livet hjemme i Danmark. Jeg havde lidt jobs her og der, gav privat sprogundervisning, samt passede en ældre dame på et plejehjem og lærte på den hårde måde, hvordan det er at være fattig. Jeg husker, da min spanske kæreste og jeg så Babettes gæstebud i biografen. Ej, det var næsten ikke til at holde ud og se alt den dejlige mad og huske tilbage på de overdådige måltider, jeg selv havde spist i min tid i Danmark. Om at være indvandrerlærer. Dette kapitel beskriver, hvordan de nemme arbejdsforhold inden for min branche gjorde det muligt for mig at overleve lærerårene som grøn lærer. Vi tog tilbage til Danmark i juli 1994. Ulla havde meddelt mig, at min far ville slå hånden af mig, hvis jeg blev nede i Spanien. Og jeg adlød som sædvanligt. Jeg startede min 28-års fødselsdag med humøret helt i bund. Min Spaniens drøm var kuldsejlet, og jeg kendte kun mine forældre i Viborg. Min eksmand og dem, der havde fremlejet min lejlighed i København, var rendt med de fleste af mine ting. Og hvad skulle jeg nu håbe på, når der i alle afslag stod, at de havde valgt en lærer med erfaring? Ulla kvidrede glad. Nu hjælper vi dig op på den grønne gren. Men at flytte til Viborg, når man oprindeligt er københavner, samt netop har tilbragt et år i Barcelona, er lidt af et kulturschok. Senere på dagen var jeg nede på arbejdsformidlingen for at ringe til en skole om et job, jeg var blevet orienteret om. Skolen havde i mellemtiden fået stillingen besat, fik jeg at vide. Det meddelte jeg damen på arbejdsformidlingen, der så begynder at spørge ind til min uddannelse og kvalifikationer. Jo, for sprogskolen for voksne indvandrere stod og manglede en sproglærer. Samme dag var jeg ansat. Det var den bedste fødselsdagsgave, jeg kunne ønske mig. Jobbet som indvandrerlærer var et perfekt springbræt til min lærerkarriere. Et taknemmeligt job med søde, taknemmelige elever, som jeg lavede sjov med i timerne og som værdsatte mig meget, såvel som lærer og som menneske. At få Peter passet i dagpleje var dog desværre noget af en udfordring. Min første dagplejer boede i den anden ende af byen, men var rigtig sød. Da jeg ankom med Peter en morgen i slutningen af den første måned, han var der, blev døren ikke åbnet. Jeg ringede og ringede på dørkloppen, men lige lidt hjalp det. Til sidst måtte jeg cykle tilbage igen og starte min undervisningsdag med Peter på armen, indtil Ulla hentede ham. Det viste sig, at dagplejeren havde fået et nervesammenbrud. Hendes mand var soldat i Jugoslavien, hvor krigen hærgede på det tidspunkt, og da hendes far pludselig døde den morgen, blev presset for stort. Efter en måneds venten, hvor Ulla tog sig af Peter, når jeg underviste, fik vi en ny dagplejer. Hun var stabil, men oplevelsen sad stadig dybt i mig. Hver morgen, når jeg stod og ringede på, var jeg nervøs for, at døren ikke ville blive åbnet. De minutter, der gik, indtil jeg kunne høre, at der var nogen hjemme, var lange. Det var også en kæmpe udfordring for mig, da jeg skulle tage tur retur fra Viborg til Aarhus hver dag med tog og bus for at deltage i et obligatorisk indvandrerlærerkursus. Som det før var sket, når jeg var under særlig meget pres, havde jeg diarré i al den tid, det stod på. Så jeg levede af saltstænger, cola og ris med citron, mens min energi svandt mere og mere ind. Heldigvis varede kurset kun en måned, så jeg klarede den dobbelte udfordring og fik mit indvandrerlærerbevis. Vi flyttede til Aarhus, da mit vikariat som indvandrerlærer i Viborg udløb året efter. Jeg blev ansat på en katolsk skole som faglærer for 135 forskellige elever om ugen. Der lærte jeg på den hårde måde, at det er bedre at være klasselærer med mange timer i den samme klasse, end at være faglærer med alt for mange forskellige klasser. Jeg kendte ikke engang navnene på alle de forskellige elever, jeg havde. Det endte med, at jeg tog et halvt års orlov med Peter for at komme ud af den alt for store udfordring, jeg havde taget på mig. Siden søgte jeg uopfordret på en stilling som indvandrerlærer i Aarhus og blev ansat med det samme. Jeg elskede at være indvandrerlærer. Elskede at tale med mennesker fra andre lande. Elskede den dejlige stemning, vi havde i klassen. Husker, hvordan en elev var så glad for at være i min klasse, at han nægtede at rykke op, da souschefen opfordrede ham til det, fordi han var dygtigere end de andre elever i klassen. Han havde en syg kone, forklarede han. At være i Carmens klasse gjorde ham i godt humør. Han fik lov til at blive. Det var en loppetjans at arbejde som indvandrerlærer tilbage i 90'erne. Jeg underviste 22 lektioner ugentlig og havde kun ét obligatorisk personalemøde hver anden uge. Jeg fordelte mine timer sådan, at jeg arbejdede fra 9 til 16 med henholdsvis et formiddags- og et eftermiddagshold i ugens første 3 dage, og så underviste jeg ikke mere resten af den uge, men skulle kun lige bruge tid på at forberede min undervisning. Og det var så en fuldtidsarbejdsuge til en udmærket løn. Ansættelsesforholdene var dog mindre gode, og det lykkedes mig aldrig at blive fastansat. Jeg måtte leve med usikre kontrakter, der løb over 3 til 6 måneder normalt. Først efter 3 år som indvandrerlærer fik jeg en årskontrakt, som jeg selvfølgelig var jublende lykkelig for. Ikke mindst fordi, at jeg så ville slippe for denne her hjertebanken, som jeg fik hver gang jeg var inde hos lederen for at høre, og min kontrakt kunne forlænges eller ej. Reservefædre. Dette kapitel beskriver, hvordan det lykkedes mig at få bygget et familieliv op med Peter og reservefædre. I Aarhus havde min bedste ven Søren reservefarsrollen i de første år, hvor jeg kortvarigt boede sammen med en kæreste, jeg egentlig ikke var forelsket i, og siden boede alene med Peter. Det er helt sikkert Sørens fortjeneste, at Peter altid har været meget afslappet omkring, at han ikke så sin indianerfar. Søren opførte sig som en ægte indianerfar, når de to klatrende, løbende og kælkende tog bakketoppen i hans broges bakker både nedefra og op og oppefra og ned. Søren sloges med Peter, gav ham svingture, og med jævne mellemrum kom vi ud at køre, når han tog os med ud og krejle på de mange krammermarkeder, han var nødt til at besøge. Med tiden fik Søren også lært mig som mor, at det er mere vigtigt at prøve grænser af i det fri, end at passe på tøjet. Der er derfor blevet lappet meget tøj igennem tiden. Men Peter er blevet en særdeles harmonisk dreng, der er mere sportslig og ferm til at bruge sin krop end mennesker flest. Tak, Søren, min bedste mandlige ven. Da jeg en dag spurgte Peter, om han tænkte meget på sin indianerfar, svarede Peter sødt, nej, jeg tænker slet ikke på ham. Jeg tænker på dig, og at du skal være gladere og gladere. Hans faldt jeg for i januar 1996, og vi har været sammen lige siden. Jeg faldt for ham, fordi han var den ambitiøse og målrettede type, flittig, omsorgsfuld og nem at tale med. I mange år var Hans dog også alt for flittig. Jeg husker, at han viste mig et foto fra sin tid i Australien, hvor han tilbragte et år og holdt mere fri, end han arbejdede. Sikke en dong juan at se til. De lidt skrå, mørkebrune øjne, godt med mørkebrunt hår. Hans charmerende smilehuller træder tydeligt frem, sådan som han smiler på det foto. Den Hans så jeg ikke meget til i Danmark. Jeg mødte ham på et tidspunkt, hvor han netop havde købt et hus på tvangsauktion, som i den grad trængte til en kærlig hånd. Huset var et konkursbo, der tidligere var beboet af en enlig mor, der havde været nødt til at lade hus og have forfalde. I foråret 1997 opsagde jeg min lejlighed, fordi Peter og jeg skulle flytte ind hos Hans i hans halvfærdige hus. Vi ville få meget mere tid med hinanden, når vi kunne bo sammen, i stedet for hver for sig, tænkte jeg, og fortrængte, at Hans var bedre til at være workaholic end til at slappe af. Hans var en flittig perfektionist, pedantisk på grænsen til det ekstreme, altid i gang med arbejde. Hans arbejdede som rejsemontør, så vi kunne kun ses i weekenderne, hvor han samtidig også skulle sætte huset i stand. Derfor var vores arbejdsdeling helt og aldeles gammeldags. Han stod for alt det udvendige arbejde, og jeg for alt det indvendige. Vi levede begge efter devisen, lediggang er roden til alt ondt. For når Hans arbejdede meget, så var jeg jo også nødt til at gøre det, var min logik. Det må have været et kulturschok for ham at gå fra et liv som omrejsende single og rejsemontør i campingvogn til et liv som husejer og kæreste med en enlig mor. Og af samme årsag var han også mere stresset, end hvad godt var. I de år mistede Hans også først sin mor og siden sin far, der begge døde i en alt for tidlig alder. Men jeg var jo vant til at kæmpe, så Hanses krise afskrækkede mig ikke. Udad til var jeg den mindst stressede af os to. Den tynde linje mellem liv og død. Det var en mandag morgen i foråret 1997. Jeg skulle besøge et kultursted i Aarhus sammen med mine voksne indvandrerelever, som jeg var indvandrerlærer for. Inden jeg skulle tage bussen til sprogskolen på Vesterbro Torv, ville jeg lige tage et hurtigt brusebad. Men pludselig ser jeg, at vandet i bunden af badekarret er helt rødt. Jeg blev utrolig forskrækket. Sådan skal det jo ikke være, når man er gravid i 10. uge. Så får man jo ikke menstruation længere. Jeg fik en tid hos lægen 2 dage efter, og selvom blødningen fortsatte, tog jeg på arbejde den dag, som om intet var hændt. Lægen fandt blod i skeden, men da livmodermunden var lukket, sendte hun mig hjem med beskeden, du kan ringe igen, hvis du føler dig utryg. Dagen efter ringede jeg til lægevagten og fik beskeden, jamen hvis du har blødt i 4 dage, nu er du jo ved at abortere. Så gik jeg igen til min læge. Jeg bad om at blive scannet. Scanningen viste, at fosteret havde været dødt siden 8. uge. Det var en graviditet, hvor fosteret var gået til grunde, men fordi moderkagen stadig producerede graviditetshormoner, troede kroppen, at den stadig var gravid. Det kaldes en missed abortion, hvis kroppen ikke umiddelbart reagerer på aborten, når den finder sted. Alene tog jeg først bussen fra Brabrand ind til centrum af Aarhus. Der skiftede jeg til bussen mod Skejby. Det var en spøgelsesagtig tur, der føltes uendelig, uvirkelig og meningsløs. Mit livs længste bustur. Jeg følte mig som Palle alene i verden. Rundt om en står der mange mennesker, og man ligger der så alene, ensom og forsvarsløs. Grønne kitler har de på, de mange mennesker, tildækket hår og mund. Der er slanger og maskiner overalt. Der er narkosen, som sprøjtes ind i ens hånd, hvorefter man er væk. Og altid de her hvide flisevægge, som er det sidste, man betragter. Hvorefter man vågner op til en ny virkelighed, og man prøver at huske, at ens store drømme og planer forsvandt på bare et splitsekund, og samtidig er ens nye virkelighed af den slags, som kun langsomt bundfælder sig i krop og sind. Det ene øjeblik er man gravid og i lykkelige omstændigheder, det næste er man hverken det ene eller det andet sådan helt rigtigt. Det føles utroligt ensomt og tomt at vågne efter en udskrabning, hult og meningsløst. Efter scanningen fik jeg foretaget en udskrabning. Min værelseskammerat var så sød. Hun led også. Aborterede igen og igen, fordi hun havde polyper i livmoderen. Jeg er ikke typen, der græder foran andre. I stedet behersker jeg mig. Men jeg husker, hvordan jeg nær var brast i gråd, da hun efter indgrebet spurgte, hvordan har du det? Blot en lille prik. Gik og troede, at en lille drøm voksede i min mave. Var så lykkelig. Vidste ikke, at den var død. Mærkede blot, hvordan den langsomt blødte ud. Havde allerede tænkt og glædet mig så meget, at jeg nu slet ikke ved, hvad jeg tænker og føler. Fordi jeg endnu ikke helt forstår, endnu ikke helt har forstået, at jeg nu er tom indeni. Ingenting. Kun noget, der gør ondt. Et ar og et sorg. Og et foto af en drøm, der brast. Og mig selv, som er forvirret. Da jeg igen var tilbage på arbejde, kom en sød kollega pænt over til mig for at lykønske mig med graviditeten. Jeg insisterede på at være den indvandrerlærer, der skulle undervise nogle søde kvindelige indvandrerelever i graviditet og fødsel i emneugen et par uger efter. Det klarede jeg udmærket. I min dagbog skrev jeg kort tid efter. Jeg vidste godt, at det ville blive svært. Alle havde jo mindet mig om det, igen og igen. Og så overrasker det mig alligevel, at det værste, jeg ved, skulle ske. Den der overvældende følelse af ensomhed, som vælter ind over mig. Selvbebrejdelserne over, at jeg måtte sygemelde mig fra arbejdet. Det døde foster, som jeg drømmer om. Der gik heldigvis kun et par måneder, før jeg igen var gravid. Endnu et graviditetsdrama. Peter og jeg var på vej hjem fra et besøg hos mine forældre i Viborg. I mellemtiden var jeg nu 2 måneder henne i graviditet nummer 2 i året 1997. Imens jeg kørte, mærkede jeg pludselig en jagende smerte i maven. Den kom som et lyn fra den klare himmel. Jeg var nær kørt galt, så ondt som det gjorde. Jeg blev så forskrækket over smerten, at jeg nær havde mistet herredømmet over bilen. Det står endnu lysende klart for mig, hvor bange jeg var for at køre galt. Utroligt, at jeg ikke gjorde det, for jaget i maven kom så pludselig og voldsomt. Jeg skyndte mig hjem og så det første blod pible frem, hvorpå jeg straks ringede til lægevagten. En læge kom og rådede mig til at ligge ned og kun rejse mig op for at gå på toilettet. Han mente, at barnet nok kunne reddes, og at det måske var overanstrengelse, der havde igangsat blødningen. Lægen sagde, at vi heller måtte vente med at få mig scannet til efter weekenden. Hans kom, men han var ikke den store støtte om natten, for han var dødtræt efter en hård arbejdsuge som rejsemontør oppe i Frederikshavn, så han sov, mens jeg tilbragte hele natten med at være vågen. Jeg blødte, som ved en kraftig menstruation. Det dryppede bogstaveligt talt ud hele tiden. Det meste af natten tilbragte jeg grædende ude på toilettet. Dryp, drøb, drøb. Jeg var overbevist om, at alt liv var ved at dryppe ud af mig. Alt liv. Næste morgen ringede jeg ind på sygehuset og bad om at få en udskrabning med det samme. Der havde jeg blødt og haft smerter hele natten. Jeg troede, at det lille foster var dødt for længe siden, og prøvede at vende mig til tanken om, at mine drømme igen var blevet knust. Faktisk undrede jeg mig over, at jeg skulle scannes først. Hvorfor kørte de mig ikke bare ind til en udskrabning med det samme? Og tænk, så fik jeg denne gang et positivt chok. Der var et lille hjerte, der bankede stadigvæk. Hvilken lettelse og lykke at ligge på briksen og mærke, hvor hårdt Hans trykkede min hånd, imens han også så, hvordan det blinkede på ultralydsbilledet fra det lille fosters hjertebanken. Lægen syntes det så ud til, at der havde været to fostre, men at det andet foster var gået til. Selvom der var fin hjerteaktion, var der også en hel del blod op i livmoren. Jeg blev fuldt med scanninger de næste 3 uger, og i løbet af den tid forsvandt blodet heldigvis igen. Men angsten og frygten var blevet min skygge under den graviditet. Efter sommerferien fik jeg dog også andet at tænke på. Daværende indenrigsminister Thorkild Simonsen mente, at der var for mange indvandrere i de store byer i Danmark og for få i de små. Indvandrerne skulle nu i langt højere grad end tidligere tvangsspredes ved ankomsten til Danmark. Som følge deraf blev 1.400 indvandrerlærere fyret over hele landet, så sprogskolerne undgik udbetaling af høje lønninger til lærere i opsigelsesperioden, når elevtallet var usikkert. Min leder var flink og lod min kontrakt løbe frem til min termin, men et helt år kom min allerlængste kontrakt nu alligevel ikke til at vare. Min termin blev rykket 2 uger frem, fordi foster var så lille. Selvom det ikke passede ifølge mine egne beregninger, tænkte ingen af os på, at det kunne skyldes en dårlig moderkagefunktion. Jeg underviste til det sidste og var med den nye fremrykkede terminsdato knap nok stoppet med at arbejde, før fødslen gik i gang. Peter og jeg havde været på en lang tur til biblioteket den dag, fødslen begyndte. Hans var netop blevet sendt fra Sønderjylland til Fyn på en opgave der. Han havde mobilen på sig hele tiden, men jeg tøvede alligevel længe med at ringe til ham, for det skulle jo nødig være en falsk alarm, når han nu kom helt fra Fyn. Det var ikke så afslappende for nogen af os, at han var så langt væk, når jeg kunne føde hvert øjeblik. Some leave it comes up.
kort. Hun er ikke været min. Og rejste frem og bort. Og var en anden dag. Slår ud og blomster smukt i rigtig mange.